Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien pokalbiuose prie Biblijos su jumis Viešpaties balso bendruomenė. Esu su jumis aš, Jarekas,
Aurėja,
Solvita,
Elita.
Ir šį vakarą mes kalbėsime apie ištrauką iš Evangelijos, apie Kristaus krikštą. Bet iš pradžių pasimelskime, kad šventoji dvasia mums apšviestų protus, atvertų mūsų širdis, kad tas Dievo žodis mumise veiktų, jis mums kalbėtų ir kad Dievas per tai galėtų keisti mūsų širdis ir mūsų gyvenimus. Tai pradėkime vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Mes kviečiame tave, šventoji dvasia, kad ateitum į visą šitą mūsų laiką, kad atvertum mūsų širdis, kad mes būtume atviri priimti tavo žodį, kad mes būtume atviri išgirsti tavo paraginimus, ypatingai tos, kurios girdime labai tyliai savo širdyje. Mes prašome, kad tu apšviestum mūsų protus, kad mes galėtumėm nagrinėti protu ir po to garbinti tavo gailestingumą ir tai, kad tu esi mums be galo maloningas. Šventoji dvasia, mes kviečiame ateik, ateik, ateik. Amen. Tai dabar aš paprašysiu Elitos, kad mums perskaitytų tą Evangelijos ištrauką, apie kurią mes mąstysime, dalinsimės.
Evangelija pagal Morkų, pirmas skyrius. Nuo 7 iki 11 eilutės. Jis skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš jūs krikštėjau vandeniu, o jis krikštis jūs šventąją dvasę. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštėjo Jordane. O tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasę tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas. Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi.
Taigi girdėjome Dievo žodį ir tai, kas krinta bent jau man į akis, kad ta Evangelija yra tarsi iš tokių dviejų dalių pasidalina. Viena kalba apie Joną Krikštytoją, kita kalba jau apie patį Jėzaus krikštą, apie Jėzaus krikšto įvykį. Ir kažkaip man irgi va, taip labai patinka tas toks brožas Morkaus, kuris iš karto pradeda savo evangeliją, pradeda apie Joną, pradeda apie Jėzaus krikštą. Iš karto, taip sakant, eina prie reikalo ir daug nepasakoja. Ir iš pradžių jis pasakoja būtent apie Joną Krikštytoją. Ir Solvita, kas paliečia tavo širdį, vat būtent toj daly, kai Jonas sako, kad iš tikrųjų jis yra nevertas net vat prisiliesti prie Viešpaties, kuris ateina.
Tai matant Joną, man krenta tas, kad jis žino, kas jis yra. Jisai žino savo misiją, jisai žino, dėl ko jis yra atėjęs. Ir apskritai galvojant apie šitą evangeliją, man yra labai tokios vis skirtingos tapatybės. Jono kaip grynai žmogaus ir Jėzaus kaip žmogaus ir Dievo. Jonas, va tas grynai žmogus. Pranašas, grinai žmogus, jis labai aiškiai žino, kad jis yra nevertas išti net ir apavo dirželio. Jis yra radikaliai skirtingas negu Dievas. Jis yra tik žmogus. Kaip pranašas, jis turi labai artimą santykį su Dievu. Jis yra gavęs nuo pat savo prasidėjimo, turintis ypatingą tą Dievo artumą, prisilietimą prie jo gyvenimo. Pats jo gimimas yra Dievo norėtas ir numatytas. Ir vis dėlto jis yra visiškai nusižeminęs ir nuolankus. Ir iš esmės atrišti kurpės apavą, tai buvo vergo vieta, nes suvokdamas, kas yra Dievas ir koks yra Dievas, jisai suvokia, kad jis yra netgi mažiau negu vergas. Kas yra Jėzus, Jonas yra mažiau. Jonas yra nepalyginamai mažiau. Ir tai nėra apie kažkokią saviplaką, tai nėra apie kažkokį susigraužimą, tai yra labai apie tokį, bent jau man atrodo, kad tai yra labai aiškus tarsi pažinimas, koks šventas yra Dievas. Ir kartu tai koks yra didžiulis Dievo nusižeminimas padaryti šitą veiksmą, tapti žmogumi. Kiek daug Dievas nusilenkė, kad taptų žmogumi. Ir būtent Jono va šitie žodžiai, kad aš esu nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio, kartu parodo, kad Dievas pasilenkė iki mūsų. Atrišti mums kurpių dirželį. Ta prasme, Dievas užėmė šitą vergo vietą, mažiau negu vergo vietą, nesigrobdamas savo didybės. Ir šitas Jono deklaravimas, kalbėjimas, tai rodo labai tokį artimą glaudų paties Jono ryšį su Dievu, iš to plaukiančią jo tapatybę, jo suvokimą apie tai, kas jis yra. Tai kažkaip man žvelgiant būtent Jono asmenį šito ištraukoje, vat kliūna vat tokie dalykai, toksai matymas savęs, toks labai drasus, labai nuolankus ir labai ramus.
Truputėlį va taip minėjai, kad tas tarsi Jono žodžiai, kad jis yra nevertas atrišti kurpių dirželio, kad čia yra irgi truputėlį nuoroda į dievų nusižeminimą. Tai va gal galėtum truputėlį dar paplėtot tą mintį, kad iš tikrųjų mes labai greitai po Kristus gimimo šventės mes švenčiame va tą krikštą ir ką tai irgi galėtų mums reikšti.
Nežinau. Truputį užklupai manęs iš to klausimų, Jarekai. Apie šitą vat įsikūnymą ir Dievo tapimą žmogumi, nusilenkimą, vat būtent po Kristaus įsikūnymo, nu man iš karto atsimena va šitą iš laiško filipiečiams. Jėzus Kristas, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ir kažkaip va šitoje vietoje man tai yra apie va šitą nusižeminimą, apie tapimą klusniu, apie nusižeminimą dėl Dievo valios, dėl to, kokia yra tėvo valia. Ir tai, kad Jėzus gimė taip pat tėvo valia, tėvo meilė mums. Ir tai, kad Jonas gimė, irgi yra tėvo valia, tai yra jo valia, tai yra jo norėta, tai yra jo numatyta. Ir Jonui tai yra geriausias planas. Ir jis yra visiškai nusižeminęs, nuolankus, jis neturi pretenzijos sugalvoti geresnį planą. Jis neturi pretenzijos sakyti, o vat aš tapsiu mesiju. Nu, ta prasme, aš išgelbėsiu žmoniją. Ne, jis yra tik tais tas tyruose šaukiančiojo balsas, jis yra tas, kuris nutiesia kelią ir jis yra visiškai ramus šitoj savo misijoj ir nesiekia kažko didesnio, kažko prakilnesnio ir tai yra tikras nuolankumas, kai jis irgi nebando pabėgti nuo savo misijos. Jis nebando sakyti, kad ne, aš esu nevertas krikštyti, aš esu nevertas nutiesti viešpačiui kelią. Tai šitas nusižeminimas toks labai sveikas, kuris yra tiesiog užimantis tą vietą, kuri Dievo yra tau paskirta, numatyta ir kurią tu iš tikrųjų gali geriausiai padaryti ir kuri tau yra geriausia. Tai kažkaip vat, Jonas man yra būtent šitas pavyzdys to buvimo tokio labai sveiko suvokimo, kas aš esu priešais Dievą, aš esu nevertas, visiškai nevertas. Kad ir koks nuostabus esu kūrinys, Dievas yra dar nuostabesnis. ta prasme, neprilykstamai nuostabesnis. Aš esu nuostabus, bet, nu, iki Dievo man toli. Tai tas toks labai sveikas matymas savęs, kas yra Dievas ir kas aš esu. Elita, matau, kad tu kažką irgi norėtum pasakyti.
Man irgi išsijūta būtent, kad aš nevertas nusilenkęs atrišti apavą dirželio, labai asocijuojas su Mato Evangelijos 3 skyriaus 13-17 eilutė, kur Jonas jį atkalbinėjo, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė, šį kartą paklausy. Tai aš kažkaip labai įsivaizduoju, kaip Jonas visas virpėjo, matydamas ateinant Jėzų, kad jis jį pakrikštytų, kad būtent Jėzus ateina pas jį, Joną, būti pakrikštytas. Ir kaip turėjo jam būti nesuvokiama. Ir man labai dar ypatingai gražu, kaip Jėzus šitoje vietoje elgiasi, labai galima atpažinti į Jėzaus savybės. Jisai paprastai, nuolankiai, su tokia ramybė, pasitikėjimu sako, kad šį kartą paklausyk. Maždaug ramiai. Ir man kažkaip labai toksai nuolankumas ir pačio Jėzaus, pačio Dievo, kad Jonas visas virpa, jam baisu, bet pats Jėzus, jis labai paprastai, jis be jokio išsiaukštinimo, be jokio, kaip tik irgi pats taip nuolankiai ateina pas Joną, kad atrodo, nu tiesiog, man labai kartu dar ir asocijuojas su nesuvokiama Jėzaus savybė tuo nuolankumu pačio Dievo ir kaip jis prieina prie žmogaus.
Tai kažkaip va, turim tą pirmą dalį tos evangelijos ir labai dar norėtųsi išgirsti tokį gal trumpą režimą. Tai kągi mes vat, galėtumėm išsinešti į kasdienybę iš visos tos situacijos. Tai vienas dalykas, kalbant tiek apie vat, savo misiją, savo vietą, kaip man suvokti savo vietą, arba kaip man suprasti galų gale, į ką mane Dievas kviečia, nes labai vat, ir matosi, ir mes irgi apie tai kalbėjome, kad ta, vat, Jonas jaučiasi tam tikrą prasme komfortiškai dėl to, kad jis žino, kokia yra jo misija. Ir tai jam duoda tokį kaip stuburą, kaip tokį pagrindą po kojom. Jis vat, žino, kad ką jis turi veikti, nors galbūt irgi atrodė keistas ten. Išėjo į dykumą, šaukė nusidėlėjai, atsiverskite ir visa kita, bet jis labai gerai žino, ką jis turi daryti. Tai vat, norėtųsi irgi kažkaip vat, išgirsti iš jūsų pasiūlymą, kaip mes galėtume vat, ties to dalykų padirbėti. Ir antras dalykas iškart, kuris irgi išriškėjo iš to mūsų pokalbio, kad iš tikrųjų irgi vat, kaip vat, tą Dievo prisilietimą, tą Dievo vat, nusilenkimą iki mūsų, kaip mes galim, taip sakant, išnaudoti savo kasdienybėje, kur aplinkybės yra, kokios yra, kur situacijos vis tiek vyksta, kokios vyksta, vis tiek yra daug neramybės, kartais paprasčiausių ginčių, barnių ir ką mes iš to galėtumėm išnešti?
Man tai asmeniškai padeda toj neramybei susitikti su ta Dievo ramybė, skaitimą švento rašto, kur skaitant Evangeliją tiesiog Jėzus žodžiai prabyla man į širdį su tuo, tu tiesiog paklausyk ramiai. Ir tada tai labai padeda praeiti tuos sudėtingus momentus, kad atrodo chaosas aplinkui, nieks neaišku, nebežinau, kaip čia išgyventi šitą situaciją. Ir tuomet šimtu raštu Dievas labai prabyla su tokiu ramiu buvimu ir padeda atrasti kažkokius tai taškus, kažkokias tai sprendimus, praveda per tą situaciją, padeda nusleist ant žemės ir suprast, kad ramiai, viskas šiaip tai gerai. Ar galėtum, Jari, kaip pakartoti pirmą klausimą savo?
Tikrai taip, su Dievu visada būna viskas labai gerai. O tada dar pirmas buvo klausimas apie misiją, apie mūsų misijos suvokimą. Ir vat, ir Jonui davė tokį vat, pagrindą ir kiekvienas iš mes iš tikrųjų norėtumėm, jeigu dar nežinome, į ką Dievas mus kviečia ir kokia taip nebendrai tapti šventu ir taip toliau, bet norėtųsi kažkokių tokių apčiopiamų dalykų irgi turėti toje gyvenimo kelionėje, tai vat, matau, kad Solvita nori kažkom pasidalinti apie tai.
Aš kažkaip galvoju, kad šitas vat, būtent savo misijos ieškojimas, savo pašaukimo ieškojimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir yra svarbu, aš manyčiau, yra tarsi svarbu išsilukštenti savo pašaukimą apskritai. Ar aš esu kviečiamas, pavyzdžiui, būti kunigu, vienuoliu, vienuolė, ar aš esu kviečiamas kurti šeimą, nes tai irgi nėra savaime suprantama, kad jeigu aš jau esu žmogus, tai aš esu kviečiamas kurti šeimą, nu, nebūtinai. Ar aš esu kviečiamas, nežinau, apskritai gyventi kaip pasaulietis, pašvestasis pasaulietis. Ir tai yra svarbu iš tikrųjų suprasti šitą savo pašaukimą. Ir kai jau atpažįstu, ar, nu gal nebūtinai kai jau, bet taip pat irgi yra svarbus pašaukimas suprasti savo pašaukimą darbo srityje, savo, nežinau, kur aš galiu tarnauti grinai ir kažkokiais talentais, gebėjimais. Nes aš galiu vienur darbuotis, būdamas vienuolis vienuolė, galiu kitur darbuotis, būdamas pasaulietis ir panašiai, ir kad tai yra svarbus pašaukimai tiek vienas, tiek, tarsi, tiek viena plotmė, tiek kita. Nes būdamas pasaulietis aš galiu dirbti tiek bažnyčioje, tiek, nežinau, darželyje arba politikoje. Nežinau, būdamas vienuolis lygiai taip pat, aš irgi galiu darbuotis arba ten bažnyčioje, arba galiu darbuotis mokykloje. Ir netrukdo pašaukimas darbuotis vienu ar kitur, bet yra svarbu atpažinti tiek vieną plotmę, tiek kitą. Ir aš pati savo gyvenime iš tikrųjų nemažai laiko ieškojau pašaukimo ir nenoriu labai gilintis į visus tenai savo vingius, bet iš tikrųjų buvo laikas, kai aš labai rimtai svarščiau, kad galbūt aš esu kviečiama į vienuolyną ir man labai buvo gera ieškoti, stebėti, melstis, kalbėtis, bandyti. Ir ilgainiui aš išsigryninau, kad aš esu kviečiama kurti šeimą. Ir dabar, kai aš esu šeimoje ir kai aš patiriu tam tikrus sunkumus, man yra daug paprasčiau būti šituose sunkumuose, kai aš žinau labai aiškiai, aš išbandžiau ir aš meldžiausi ir kalbėjausi su daug žmonių. Ir irgi matydama, kaip dėliojasi aplinkybės, ne šiaip leisdama, kad nu tiesiog aplinkybės dėliojasi, bet stebėdama, darydama įtaką toms aplinkybėms, kartu kai kuriuose vietose paleisdama ir tiesiog leisdama būti dalykams, aš iš tikrųjų esu visiškai rami, kad aš esu čia, kur aš turiu būti. Ir tada man įveikti savo kovas yra daug paprasčiau, nes aš žinau, kad tai yra geriausia vieta man. Tai yra tiesiausias mano kelias į tavo šventumą, į mokėjimą mylėti. Ir tai apima mano šeimą, bet tai apima taip pat ir mano darbą, kur aš irgi turėjau tam tikrų virsmų, galvojimų, ten svarstymų, taip toliau. Ir irgi, kai aš žinau, kad aš esu čia, kur aš turiu būti, tai duoda visiškai kitą svorį, visiškai kitą motivaciją, visiškai kitą vertę mano darbams, visiškai kitą meilę tam, ką aš darau. Tai aš manau, kad iš tikrųjų ieškoti savo misijos yra labai svarbus ir labai įdomus dalykas. Nes, nu, aš kai ieškojau savo pašaukimo, tai aš iš tikrųjų pamačiau labai daug Dievo meilės ir man tai yra, nu, viena gražiausių meilės istorijų. Iš tikrųjų, tai yra Dievo meilė man. Aš per tai išgyvenu Dievo meilę man. Tai iš tikrųjų kviečiu visus, kas dar nežino savo vietos, tai nu, ieškoti.
Aš tai dar norėčiau pridėti iš savo kelionės pusės irgi vieną didžiausių patarimų, kurias esu gavusi. Tai drąsiai bandyt, Nes aš esu savo kelionį ieškant savo vatų kažkokių pašaukimo vietų arba kažkokių sričių, kur turėčiau išgirsti, kur Dievas tarsi mane veda ir suprasti, kuris nori, kad aš eičiau. Esu atsidūrus tokiuose momentuose, kur tarsi yra dvi pusės ir man reikia pasirinkti. Ir aš tada jausdavau labai įstrigusi ir klausdavau Dievo, tai Dieve, kaip čia dabar daryt. Bet kartais tie atsakymai nebūna tokie labai aiškus arba praleidi tam tikrus ženklus ar kažkas panašaus įvyksta. Tai aš esu gavus tokį patarimą tiesiog bandyt. Pabandyt vieną, pamatai, kad ne, tada pabandyt kitą. Ir tai iš tikrųjų išlaisino mane iš ne vienos situacijos. Supratau, kad verta peržengti tą liniją diskomforto ir pabandyti kažkurį bent vieną, net aiškiai nežinant, kurį bandyt, nes tai labai padeda suprasti daug ir praplėsti savo suvokimą ir tam tikrus neįsitikinimus ir panašiai. Ir tai padeda tam keliui neužstrikt beieškant, nes jis ilgas ir labai įdomus, tai reikia neužstrikt.
Ir aš tik labai trumpai noriu pasakyti irgi tokią trumpą frazę, kuri angliškai labai gražiai skamba, apie tą, vat, kai kartai žmonės iš tikrųjų nebando, o tik analizuoja. Analizuoja ženklus, analizuoja savo ten norus, žaizdas ar kažką ir analizuoja, bet nedaksmo. Ir yra viena labai graži mintis, tokia analysis leads to paralysis, kad analizavimas veda į paralyžių. Ir iš tikrųjų per daug analizavimo tikrai kartais gali nuvesti į visišką neveiklumą. Ir aišku, kad yra svarbu stebėti, bet svarbu yra tikrai, kaip ir sakai, bandyti ir matyti, kas iš to vyksta.
Taip, tai reikia kartais nebijoti apsijuosti odinių diržų ir keliauti į dykumą. Ir mes priartėjom, vėl grįžtame truputėlį prie Jono Krikštytojo. Ir prie tos vietos Jėzaus krikštojį iš tikrųjų mes ir tai švenčiame, iš tikrųjų minime bažnyčioje tą įvykį. Jėzaus krikštą pas Joną. Ir mes matome tą visą situaciją, kad Jėzus ateina pas Joną, Jėzus eina į vandenį, Jonas į krikštiją ir kaip pakrikštija, kitoj čia parašyta, kad Jėzus pamatė, kitoje evangelijoje parašyta, kad Jonas pamatė dvasę tarsi balandį nusileidžiančią ant Jėzaus. Tai ir su va, ta vieta irgi kyla daug tokių nuorodų, nes vienas dalykas, kad jau ir pranašai buvo išpranašavę, kad Mesijas bus pateptasis ir virš Mesijo bus šventoji dvasia, ta po to Jėzaus iš Izaijo knygos, iš tik su tą ištrauką ir skaitį sinagogoje. Bet mintis yra tokia, kad ta Jėzus krikšto vieta yra labai svarbi. Ir pirmas dalykas tai yra balandis, šventoji dvasia ir balandis, kas dažnai yra vaizduojama ir po to irgi yra tokia nuomonė, kad šventoji dvasia tai yra balandis. Ir aš manau, kad Aurėja gali truputėlį paprieštarauti, kad tikrai šventoji dvasia nėra balandis ir yra net kitų simbolių, kuriais yra vaizduojama šventoji dvasia. Ir va tas kartais tas balandėlis pavaizduotas yra toks labai tai ko ženklas ir visa kita ir tokį, kuria įsivaizdavimą, kuris iš tikrųjų yra ne apie Dievą šventąją dvasią, kaip švenčiausias trejybės atvaizdą.
Iš tikrųjų, kai skaičiau šitą vietą, man labai įstabus pasirodė tas balandžio pasirodymas ir supratau, aha, tai štai kodėl žmonės taip dažnai sieja šventąją dvasią su balandžiu. Na ir aišku, ikonografijoje būna dažnai jinai vaizduojama balandžiu, bet pasirodo yra daug šventosios dvasės simbolių. Aš žinojau iki šiol keletą jų, tai pavyzdžiui vanduo, ugnis, dvelksmas, vėjas, bet jų yra netgi dar daugiau, aš pasidomėjau šiek tiek, tai katekizmas rašo, jog šventosios dvasios simboliai gali būti netgi rankos, kaip mes žinom, kad tarkim Jėzus besimelsdamas už žmonės dėdavo ant jų rankas, taip pat dar yra paštalai arba pirštas, dar buvo ir kad šventoji dvasia yra užtarėjas, globėjas, turi labai daug pavadinimų, vardų šventoji dvasia. Ir jie reiškia skirtingus dalykus. Man patys gražiausiai yra vėjas ir vanduo ir ugnis. Tai vanduo, pagal mūsų katekizmą, žymi tokį atgimimą tarsi, gimimą, o ugnis žymi tarsi perkeitimą. Ir iš tikrųjų, kai mes vizduojam tą balandį, tai jis toks labiau gal kaip simbolis, kuris mūsų nelabai paliečia, bet aš asmeniškai, kai suprantu, kad šventoji dvasė yra vanduo ir žymi tą mano atgimimą šventoje dvasėje, mano susitikimą su Dievu ir buvimą su juo, tai aš išgyvenu tai visiškai kitaip. Ir tas įvaizdis ugnies, kuri perkeičia gyvenimą, man asmeniškai yra labai svarbus, nes buvo toks momentas, kada susitikau su Dievu ir tiesiog visas gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Ir patirti tą perkeitimą, tą ugnies šventosios dvasios patyrimą yra vienas įstabiausių dalykų, kurias man tekė išgyventi. Elita, matau, turi pridėti žodį.
Tai kai nusileidžia šventoji dvasia ir tada Dievas tėvas, kad prabyla, tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Tai čia kaip pati švenčiausiai trejybė, šventoji dvasia nusileidžia, Dievas tėvas prabyla ir sūnus Jėzus Kristus priima tą žodį. Tai man kartu labai dar asociavos, kad kaip tėtis gėrisi savo vaiku, aišku, tai nesulyginsi su Dievo tėvo pasigėrėjimu, bet galim įsivaizduoti, kaip tėtis gėrisi savo vaiku ir ta meilė su tuo pasigėrėjimu, kaip žiūri į savo vaiką. Ir kažkaip per šito žodžius aš labai išgyvenu, kad kiekvienu iš mūsų Dievas taip gėrisi ir tie žodžiai skirti kiekvienam iš mūsų. Kad mes esam jo mylimieji ir kad jis mumis gėrisi. Ir kad iš tikrųjų ta mūsų vertė ir tapatybė pilnai išsiskleidžia tame jo žvilgsnėje į mus, nes jis mato mus tokius, kokie mes iš tikrųjų esame. Nepaisant mūsų silpnybių, nepaisant mūsų trūkumų ir kitų dalykų.
Ir aš taip pat manau, kad iš esmės Jėzui kaip krikšto, Jono krikšto nereikėjo būtent dėl to, kad jis buvo teisus, nes Jono krikštas buvo tas, kuris nuplano nuodėmes, bet Jėzui tokio krikšto nereikėjo, bet tai yra apie tai, kad Jėzus rodo mums, ką padaro krikštas, kad dėl krikšto mes tampam Dievo vaikais ir galim išgirsti tuos tėvo žodžius, kad jis mumis gėrisi. Niekaip, tik dėl Jėzaus, tik dėl jo aukos ir to, kad esam pakrikštyti jo kraujoje ir jo šventojo dvasė.
Tai dar aš norėčiau papildyti truputėlį vat kaurė, kalbėjo būtent apie tą kitokį vaizdavimą, nes labai teisingai pastebėjai, taikliai, kad vat, tas balandis, jis toks atrodo tarsi vat, gražus, kažkoks paukštis, bet man čia tarsi aš neturiu nieko bendro, jis mane visiškai nepaveikia ir tai yra toks neutralus labai ženklas, o šventoji dvasia, ji nori mus keisti ir mes vat, turime atsiverti ir pasistengti, kad šventoji dvasia tai nebūtų tas dievo asmo, kuris yra mums neutralus, arba taip sakant, mes esam jai abejingi, tai mūsų neliečia, tai neveik, tai turi būti ugnis, kuri degina, tai turi būti vanduo, kuris valo, bet tai turi mus veikti, mes turim turėti kažkokį susidūrimą su tom ir tas susidūrimas, susitikimas, jis turi būti tam tikrą prasme darantis revoliuciją, darantis pokytį. Ir tada mūsų ir visas krikščionio gyvenimas, jis visiškai pasikeis. Kai mes priimsime šventąją dvasią, kai mes pradėsime norėti turėti gyvą santykį su šventąją dvasią, gyvą santykį su Dievu. Ir norint, nenorint, vis tiek mes, kai kalbame apie Jėzaus krikštą, mes vis tiek turėtumėm pakalbėti ir apie apskritai tą krikštą, nes mes kaip ir išsiaiškinome, kad Jėzui nereikėjo to krikšto, tai tada kam jis norėjo būti pakrikštytas? Tai tada vat, iš vienos pusės pasikalbėsim, aš manau, apie patį vat, tą sakramentą, o iš kitos pusės tai kam tada reikia to krikšto? Mili Marijos radijo klausytojai, su jumis į vakarą yra Viešpaties balso Vilnius bendruomenė. Mes šiandien kalbam apie ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų, kalbėmės apie Jėzaus krikštą. Mes truputėlį apkalbėjom daugiau gal pirmą tos ištraukos dalį, o dabar aš paskaitysiu būtent tą vietą apie patį Jėzaus krikštą. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasę tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Iš dangaus pasigirdo balsas: tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Taigi dabar mes jau turime tą patį Jėzus krikšto įvykį, mes jau irgi kalbėjome apie tai, kad Jėzui nereikėjo to krikšto, nes Jono krikštas buvo skelbiamas nusidėjėliams, Jėzus buvo vienintelis teisusis, Jėzus neturėjo nuodėmės, tai jam ir nereikėjo to krikšto. Bet Jėzus vis tiek eina ir krikštijasi, ir tai yra tam tikra irgi nuoroda mums, ir mes ko gero dėl to ir turime krikšto sakramentą. Tai aš dar truputėlį užbėgsiu įvykiams, taip sakant, už akių ir žinau, kad Sulvita paminės apie šventąją dvasę. Tai vat tada dar ir bus tas klausimas toks, mes turime vat krikšto sakramentą ir krikštą dvasioje. Apie šventojo dvasioje, taip jau priimta vadinti katalikų bažnyčioje, apie kurį kalba yra paštalai. Tai vat, taip, pirmas klausimas yra, kam buvo reikalingas Jėzus krikštas, jeigu jis buvo teisusis, ir tada, kodėl tada yra reikalingas krikštas, šventosios dvasios krikštas, jeigu mes jau turim sakramentinį krikštą.
Tai aš kaip suprantu, kad iš tikrųjų tas Jėzaus krikštas buvo labiau kaip provaizdis, pavyzdys mums, kad mes turime būti pakrikštyti, tiek mūsų nuodėmiai nuplauti, tiek iš tikrųjų tam, kad galėtumėm vadintis Dievo vaikais, kad gautumėm šventąją dvasę. Ir man kažkaip labai gražu, skaitant šitą Evangelijos vietą, kad yra rašoma, kad vos tik išbridęs iš vandens Jėzus pamatė prasiveriantį dangų. Ir Evangelijoje pagal Matą irgi yra rašoma, kad staiga atsivėrė dangus. Ir tas yra pabrėžiamas šitas staigumo momentas, kad tai įvyksta ne kažkada, bet įvyksta būtent krikšto metu. Čia ir dabar atsiveria dangus ir iš tikrųjų vat, girdisi tas balsas, tu esi mano mylimasis sūnus. Ir kad iš esmės, kas įvyksta per krikštą, tai yra labai svarbu, kad mes tampame Dievo vaikais. Ir šventąją dvasę taip pat vat, katalikų bažnyčiai irgi tarsi dar labiau, dar giliau išgyvenam vat, tą šventosios dvasios atsiuntimą būtent per sutvirtinimo sakramentą, bet iš esmės krikšto ir sutvirtinimo sakramentas yra labai labai susieti būtent dėl to, kas vyksta, nes krikštu ir sutvirtinimo sakramentu mes gaunam tą šventąją dvasę. Ir iš tikrųjų mes jau gaunam visą tą pilną paketą šventosios dvasios, ką reiškia tai, kad mes jau gaunam tą ją kaip padėjėją, kaip globėją, kaip patarėją, kaip advokatę, taip pat kaip tą, kuri per mus gali gydyti, prikelti numirusius, sakyti pažinimo žodį, pranašystės žodį ir išlaisvinti žmonės, išvaryti demonus ir taip toliau. Visa tai daro šventoji dvasia. Tai, kad Jėzaus mokiniai galėjo daryti tokius darbus, tai yra tai, kad jie darė Jėzaus vardu šventosios dvasios gale. Ir krikštu mes gaunam visą pilną šitą paketą. Mes turime viską, ko reikia. Bet labai dažnai dėl tam tikrų kažkokių ar trukdžių, ar kažko, iš tikrųjų, nežinau, kiek žmonių dabar, 2000 metų po Kristaus, kiek žmonių iš tikrųjų mato, vat tai, kad jie buvo pakrikštyti ir štai, bam, viskas vyksta. Jie gali išvarinėti demonus, jie gali gydyti ligonius, jie gali skelbti evangeliją be baimės, net jeigu tai grėsia jiems nužudimu. Aš nežinau, kiek žmonių tai realiai mato savo gyvenime. Bet dabar vat, katalikų bažnyčioje jau daugiau negu 50 metų yra tas charizminio atsinaujinimo judėjimas ir iš jo ateina toks kaip terminas šventosios dvasios krikštas. Ir kas tai yra? Tai iš esmės tai yra atnaujinimas to, kas įvyko krikšto metu. Tai yra tai, tarsi mes krikšto metu gavome didžiulę dovaną, bet ji vis dar yra supakuota. Ir kas įvyksta šventosios dvasios krikšto metu, tai tiesiog šita visa dovana yra išpakuojama, kad visų pirma, tai yra visą asmenį persmelkianti patirtis, kad iš tikrųjų ta žmogus, kuris gavo šventosios dvasios krikštą, jis tarsi veidas į veidą pažįsta, patiria Dievo tėvo meilę. Jis iš tikrųjų išgyvena šituos žodžius, kad jis yra mylimas tėvo sūnus arba mylima tėvo dukra. Ir tai tampa nebe kažkokia idėja, teorija, bet tai tampa patirtimi, kuri liečia protą, dvasę, jausmus, visą asmenį, visą tai, kas tu esi. Ir tai perkeičia asmens gyvenimą. Iš tikrųjų, šitas perkeitimas gali būti labai akivaizdus, matomas. Dažniausiai tie žmonės, kurie patiria šventosios dvasios krikštą, yra netgi labai aiškus bruožai, tai kad pirma, jie patyrė šitą meilę ir jie išgyvena, kad Dievas yra asmuo ir tai nebėra idėja, tai yra asmuo, su kuriuo aš galiu turėti santykį. Antra, jie labai stipriai išgyvena santykį su bažnyčia, jie tampa bažnyčios dalimi, tai nėra atskiri kažkokie asmenys, jie yra bažnyčios dalis. Šventasis raštas tampa labai gyvas. Visa tai, kas yra parašyta šventajame rašte, staiga tampa tiesa. Vau, tai yra mano asmeninė tiesa. Šitie žmonės iš tikrųjų labai gyvai išgyvena, ką reiškia sakramentai. Jie turi troškimą dalyvauti mišiose, priimti komuniją, eiti iš pažinties, jeigu jiems dar trūksta kažkurio sakramento. Galbūt netgi tas žmogus gavo šventosios dvasios krikštą pirmiau, negu jis buvo pakrikštytas. Tada tikrai gimsta troškimas gyventi sakramentais, maitintis sakramentais. Taip pat yra labai didžiulis troškimas evangelizuoti, kalbėti apie tai, skelbti visiems. Taip pat labai dažnai šitie žmonės turi troškimą eiti ir patarnauti vargšams, patarnauti įvairioms asmenų grupėms, kuriams reikia pagalbos. Ir visa tai mes galim matyti iš tikrųjų apaštalų darbuose, mes galim matyti, kad tai darė pirmieji mokiniai. Ir pirmųjų laikų bažnyčiai tai buvo labai normalu, kad žmogus, kuris yra pakrikštėjimas, jis iš tikrųjų iš karto gauna visą paketą ir jis yra jau išpakuotas. Šitie žmonės jau gaudavo, krikšto metu jie gaudavo ir nu, tai, ką mes dabar vadinam šventosios dvasios krikštu. Ir tai, ką darė Jėzus, irgi jisai visą tai buvo tas, ką mes matom, kad dabar mes vadinam štai šitas žmogus patyrė šventosios dvasios krikštą ir dėl to jis nori melstis už kitus, jis nori matyti šitos Dievo ženklus gyvenime ir panašiai. Bet iš esmės pirmųjų laikų bažnyčioje tai buvo bet kurio krikščionio, kiekvieno krikščionio gyvenimo būdas, kasdienybė, tikrovė, realybė. Ir taip pat Jėzaus. Ir Jėzaus krikštas mums yra tarsi provaizdis, aš manau, tarsi to, ką mes galim patirti ir patiriam dabar savo kasdienybėje.
Tai ačiū tau labai už atsakymą. Tikrai Jėzus krikštas ir ta mūsų minėjimas, to įveikio, kurį mes minėsime šį sekmadienį, tai turi vat priminti mums, kad ir mes esame pakrikštyti. Ir nuolat tą grįžti ir atnaujinti, iš naujo įsisąmoninti, tai pasižiūrėti, galbūt kažkas yra negerai, galbūt kažkas nevyksta taip, kaip turėtų vykti ir vėl sustoti, vėl peržvelgti, tarsi vat, padaryti tokį savo sąžinis, arba kitaip sakant, gyvenimo peržvalgą įvairius ryčių irgi apie tai, kai ir kalbėjom anksčiau, kad Dievas, vat, kaip kalbėjom apie pašaukimą, savo misiją, kad Dievas nori pasireikšti įvairiose mūsų gyvenimo srityse ir taip pat Dievas nori per mus ir veikti mes. Dievas nori, kad mes būtume jo rankos ir kad tai vyktų net ten kartą per savaitę, sekmadienį, kai mes einam į mišęs ir palinkim vieni kitiems ramybės, ne kartą per savaitę, kai mes einam galbūt į bendruomenę, arba vat, melstis rožinio, į rožinio grupelę ir vat, nešam kitus žmonės maldoje, užtariam jos, bet kad tai persismelktų į visas mūsų gyvenimo sritis, kad tai visa tai taptų mūsų gyvenimu, kad nebūtų tarsi vat, tokių dviejų gyvenimų, kad aš esu krikščionis ir esu žmogus, aš tiesiog vat, esu krikščionis, aš tom gyvenu, gyvenu tikėjimu ir gyvenu Jėzuje Kristuje ir per Jėzų Kristų, kuris vat, irgi kaip kalbėjome, kad švenčiame arti Kalėdų, kad geriau suvoktumėm, apie ką Kalėdus iš tikrųjų yra, kad Jėzus mums duoda tą gyvenimą ir tai vat, nuolat mums parodo tą tokį vientisumą Jėzaus misijos, kad tai nėra tik vat, prakartėlė, kūdikėlis, viskas taip labai švelnu, gražu, bet kad Jėzus ateina su labai aiškia misija, taip sakant, šiuolaikiniais žodžiais vizija, kaip tai turi įvykti ir kad jis kviečia mus iš tikrųjų sekti iš paskos. Ir kad tai neturėtų būti tik idėja, tik gražu žodžiai, bet kad tai yra mūsų kasdienybė, mūsų mažose darbuose, žingsniuose, mūsų darbo ir nedarbo valandos. Taigi dėkojame iš tikrųjų visiems, kurie buvote kartu, mes jau einame link pabaigos ir norėtųsi jums visiems palinkėti to, kad iš tikrųjų mes švenčiame Jėzaus krikštą ir kad tai ir primintų mums ir iš naujo mus paragintų vėl apžiūrėti savo gyvenimą, apžiūrėti tai, ką mes esam gavę krikštų, kad mes eitumėm ir gyventumėm tikro krikščionio, tikro katalikų gyvenimą. Ir to aš sau ir jums linkiu. Su jumis buvo Viešpaties balso Vilnius bendruomenė, buvau aš Jarekas,
Aurėja,
Solvita,
Elita.
Ir mes pabaigai norėtumėm, kad šventasis raštas dar pasiliktų tą ištrauką jūsų širdise. Mes tiesiog vat, jau su jumis atsisveikinam, o Elita dar perskaitys jums tą mūsų šiandienos ištrauką. Tai būkite palaiminti ir tegul Dievo žodis būna gyvas mūsų širdise.
Evangelija pagal Morkų, pirmas skyrius nuo 7-11 eilutės. Jis skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane, aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš jūs krikštėjau vandeniu, o jis krikštis jūs šventąją dvasę. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštėjo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiverinti dangų ir dvasę tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi.